วันนี้ค่อยน้อยหน่อยวันนี้ดูน้อยกว่าเมื่อวานค่อนชั่วเรียนทุกวันจะเรียนอะไรเรียนของเราเองนะได้หลักแล้วก็ต้องไปดูเอาเองจริงๆแล้วการปฏิบัติก็มีแค่สติปัฏฐานฝึกอยู่แค่นั้นแหละนะสติปัฏฐานคือมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางเบื้องต้นรู้เพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายรู้ให้เกิดปัญญาอันนี้พูดให้ฟังทุกวันความจริงสติปัฏฐานเนี่ยยังมีนัยยะอื่นๆอีกอย่างในพระสุตตันตปิฎกเล่ม11พระไตรปิฎกเล่ม19มีพระสูตรอยู่อันชื่อโกศลสูตรโกศลสูตรพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างย่อๆแต่สำนวนที่สอนนี่แปลกไปท่านบอกว่ามีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีธรรมเอกมีธรรมเอกคือสัมมาสมาธินั่นใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสติอยู่ก็มีธรรมเอกการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีการเจริญสติปัฏฐานของคน3กลุ่มทําไม่เหมือนกันปุถุชนเนี่ยทําสติปัฏฐานอย่างหนึ่งพระเสขะบุคคลทําอย่างหนึ่งพระเสขะหมายถึงพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาทําสติปัฏฐานอีกอย่างพระอรหันต์ก็ทําสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันปุถุชนเนี่ยทำสติปัฏฐานเพื่อให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันคือไม่มีตัวเราเราเห็นแล้วว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราก็เป็นพระโสดาบันการทำสติปัฏฐานถัดจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราแต่เพื่อให้รู้กายรู้ใจลงไปเพื่อให้เห็นอะไรให้เห็นทุกข์นั่นเองงั้นพระเสขบุคคลเนี่ยยังมารู้กายรู้ใจซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เห็นลงไปเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะว่าถูกบีบคั้นเป็นทุกขังทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาส่วนพระอรหันต์นะทำสติปัฏฐานเหมือนกันท่านก็รู้กายรู้ใจแต่ไม่ได้ทําเพื่ออะไรท่านบอกว่ามีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะเป็นวิหารธรรมมีความเพียรอยู่นะตามรู้ตามดูกายอยู่มีธรรมเอกมีธรรมเอกเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทําเพื่ออะไรนะวรรคสุดท้ายไม่ใช่เพื่อให้เกิดญาณทัศนะเพื่อให้เห็นแจ้งอะไรแต่ว่าทําไปอย่างนั้นแหละจิตมันพรากออกจากขันธ์พรากออกจากขันธ์รู้กายในกายจิตก็พรากออกจากกายรู้เวทนาในเวทนาจิตก็พรากจากเวทนารู้จิตในจิตจิตก็พรากจากจิตรู้ธรรมในธรรมนะจิตก็พรากออกจากธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตเราจะพรากออกจากขันธ์มันแยกออกจากขันนะขันก็ทำหน้าที่ของขันไม่ใช่ไม่มีขันขันก็มีอยู่ขันเป็นวิบากไม่มีใครทำลายได้เพราะฉะนั้นขันยังมีอยู่นะแต่ว่าจิตพรากจากขันพวกเราตอนนี้จิตไม่พรากจากขันแต่จิตคลุกอยู่กับขันตะลุมบอลอยู่กับขันตลอดเวลาพอมาหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกมันแยกออกมาแยกออกจากขันได้นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวก็เข้าไปรวมอีกละทำไมหวงแหนขันมากเพราะว่าเห็นว่าขันเป็นตัวเรานี่ภาวนามากเข้ามากเข้าเห็นว่าขันไม่ใช่เรานะแต่ขันนี้ยังนำความสุขมาให้ได้ขันไม่ใช่ตัวเราแต่ยังนำความสุขมาให้ได้งั้นทำสติปัฏฐานต่อไปเห็นว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันนำความสุขมาให้ถ้าเห็นขันยังนำความสุขมาให้ได้นะก็ยังไม่วางขันไม่พรากออกจากขันยังชื่นชมในขันเกาะเกี่ยวอยู่ในขันตราบใดจิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ในขันนะภพชาติจะไม่สิ้นสุดหรอก เพราะแสวงหาภพชาติก็เพราะว่ารักขันธ์นั่นแหละมีภพมีชาติขึ้นมาก็คือมีขันธ์ขึ้นมาปัญญาแจ่มแจ้งขันธ์นี้เป็นทุกข์ก็จะวางขันธ์หลังจากนั้นถามว่าทำสติปัฏฐานไหมก็ทำทำไมต้องทำทำเล่นๆไปงั้นแหละเพราะว่าสติมันอัตโนมัติมันก็รู้กายรู้ใจของมันเองทั้งวันนะแต่รู้ไปอย่างนั้นเองจิตกับขันธ์มันพลากออกจากกันละงั้นขันธ์ซึ่งเป็นตัวทุกข์ขันธ์ซึ่งเป็นตัวแปรปรวนนะก็ทําหน้าที่ของขันธ์ไปเป็นทุกข์ไปแปรปรวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนะไม่ทุกข์ไปกับขันธ์ก็ดํารงชีวิตไปจนกระทั่งวิบากหมดวิบากหมดก็คือขันธ์มันแตกขันธ์นี่เป็นส่วนของวิบากนะเกิดมาด้วยวิบากขันธ์นั้นแตกสลายไปจิตไม่ไปสร้างภพใหม่ขึ้นมางั้นเราค่อยฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆสังเกตกายสังเกตใจรู้กายรู้ใจไปพวกเราส่วนมากในห้องนี้เป็นปุถุชนงั้นเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงรู้ตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่าไปดูมุมอื่นให้ดูลงมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเกิดดับดับไม่มีตัวเราที่ถาวรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่ตัวเรานะเพราะมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกสภาวะอันใดอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรานะอยู่ได้ไม่นานก็แตกสลายไปมันถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าทุกขังหรือเห็นขันมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองนี่เห็นอนัตตาเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นวัตถุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนี่ในส่วนของรูปนามก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆในส่วนของนามทำงานของมันได้เองเช่นเผลอมันก็เผลอเองรู้สึกตัวก็รู้สึกเองโลภก็โลภเองโกรธก็โกรธเองนะฟุ้งซ่านหดหู่เป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นของมันเองดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆเรียกว่าเราวางเป้าหมายของการภาวนาได้ถูกต้องคือเรามาปฏิบัติภาวนานะรู้กายรู้ใจเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราเพราะอนิจจังคือมันเคยมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็เกิดมีนะไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเป็นทุกขังคือถูกบีบคั้นสภาวะอันใดอันหนึ่งล้วนแต่คงที่อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปในที่สุดถูกบีบคั้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยรู้ลงไปขันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปดูมุมอื่นเสียเวล่ำเวลาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปดูว่าขันเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณ์หรือไม่ใช่ดูขันเพื่อจะรู้ความเคลื่อนไหวของมันเฉยๆเช่นหายใจออกหายใจเข้าก็รู้อยู่เฉยๆท้องมันพองท้องมันยุบก็กำหนดไว้เฉยๆรู้แต่ท้องพองท้องยุบแล้วไม่มีปัญญาไม่เห็นไตรลักษณ์ยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่ขามันเดินไปนะใจก็แนบเพ่งอยู่ที่เท้าได้แต่ความสงบอย่างนี้เรียกว่าทำปฏิบัติกรรมฐานไม่เข้าเป้านะพลาดเป้ายิงพลาดเป้ายังไงก็ไม่โดนก็วนเวียนซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียเวลางั้นยิงก็ยิงให้ถูกเป้าเป้าของมันก็คือต้องรู้กายรู้ใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่เราเป้าจริงๆคือให้เห็นว่าไม่ใช่เรานี่บางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอนิจจังบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นทุกขังบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอนัตตามุมใดก็ได้ให้เรามีสติมีใจตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นกายเห็นใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยๆบทเวลามันพอมันจะแจ้งเนี่ยบางคนแจ้งเพราะเห็นอนิจจังบางคนแจ้งเพราะเห็นทุกขังบางคนแจ้งเพราะเห็นอนัตตาที่แจ้งมาได้ก็เพราะว่าตามรู้ตามดูไปเห็นมันเกิดดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปดูในแง่ในมุมอื่นหรืออย่างจิตใจเราดูจิตใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะว่าไม่เที่ยงนะเช่นเคยสุขแล้วไม่สุขเคยทุกข์แล้วไม่ทุกข์เคยเฉยๆแล้วไม่เฉยๆนะเคยโลภแล้วไม่โลภเคยโกรธแล้วไม่โกรธเคยหลงแล้วไม่หลงนะเคยสงสัยแล้วก็หายไปเคยหดหู่แล้วก็หายไปเคยฟุ้งซ่านแล้วก็หายไปเนี่ย หรือดูว่าจิตใจมันทำงานของมันได้เองโกรธมันก็โกรธเองนะโลภมันก็โลภเองหลงมันก็หลงเองสุขมันก็สุขของมันทุกข์มันก็ทุกข์ของมันมันทำเองอย่าไปดูมุมอื่นเช่นไปดูจิตเป็นความว่างน้อมจิตเข้าหาความว่างน้อมจิตให้หาความว่างจิตไปอยู่ทรงอยู่ในความว่างมันคือช่องทางที่จะไปสู่ภพอันหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะเพ่งในความว่างความว่างตัวนี้ไม่ว่างจริงหรอกเป็นช่องว่างเพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้ปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดจนเป็นอิสระขึ้นมาแค่ไปดูช่องว่างบางคนก็ช่องเล็กบางคนก็ช่องใหญ่หน่อยว่างกว้างว่างว่างเพ่งอยู่อย่างนั้นเอาความว่างมาเป็นอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานบางคนพอดูความว่างไปแล้วก็สังเกตโอ้จิตมันเป็นผู้ดูความว่างเปลี่ยนจากการเพ่งความว่างมาเป็นการเพ่งตัวรู้เพ่งจิตตัวนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะออกนอกเป้าไปอีกแล้วตัวนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะการเพ่งตัววิญญาณเพ่งไปเพ่งไปนะยังเห็นอีกการเพ่งวิญญาณยังมีภาระต้องเพ่งยังหยาบเกินไปอีกนะเพิกวิญญาณออกไปเพ่งความไม่มีอะไรเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะตายไปก็ไปเป็นพระพรหมนะเป็นอรูปพรหมพรหมไม่มีรูปนี้พอเพ่งอยู่ในความไม่มีอะไรนานไปเนี่ยสัญญามันจะอ่อนลงเพราะมันไม่ต้องทำงานมากสัญญามันอ่อนตัวลงไปนั้นในที่สุดก็เหลือสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เหลือสัญญาอยู่ก็ไม่ใช่นะนี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเวลาดูจิตดูใจก็ต้องระวังไม่ไปเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตจะเข้ารูปฌานนะงั้นบางคนหัดเข้าฌานด้วยการรู้กายนะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้เพ่งกสิณเพ่งไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะจิตก็เข้าฌานที่ใช้รูปเป็นอารมณ์พวกที่ดูจิตดูใจนั้นก็เข้าฌานโดยการใช้นามธรรมเป็นอารมณ์นะเข้าได้เหมือนกันถึงฌานที่4เหมือนกันงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อสิ่งเหล่านี้ฌานแต่ละชั้นก็คือภพชาติทั้งหลายนั่นเองไม่ได้เป็นกามภพแล้วแต่ไปสร้างภพละเอียดขึ้นมาภายในที่เกิดจากการเพ่งรูปบ้างเพ่งนามบ้างอย่างการเพ่งรูปเนี่ยมีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าอาสัญญีหรือปลอมลูกฟักนั่นเองวิธีจะเข้าอาสัญญีนั้นก็เพ่งร่างกายอย่างเดียวเลยดูท้องพองยุบไปดูเท้าไปดูอะไรเนี่ยเพ่งแต่ร่างกายอันเดียวเลยไม่สนใจที่ความรู้สึกตัวจะหยิบจะจับอะไรนะเคลื่อนไหวมือเนี่ยเพ่งให้จิตแนบอยู่ในมือตลอดเลยให้มันแนบอยู่กับวัตถุอย่างเดียวเลยไม่สนใจความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสัญญาวิราคะเมื่อจิตมันแนบสนิทอยู่กับรูปแล้วเพ่งอยู่กับกายจนจิตแนบสนิทแล้วโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้บังคับจิตมีอุเบกขามีเอกคตาอาศัยความที่ไม่สนใจนามเลยนามดับจิตดับลงไปเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานอะไรถึงไปเข้าอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ลบล้างกิเลสเพราะไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเห็นกายเห็นใจมันเป็นไตรลักษณ์ไปนะเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะมีปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราสรุปแล้วพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นการที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจต้องรู้ว่าเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยมีแต่ขันห้าเขาทำงานของเขาเองนะร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายนะเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนานะสัญญาก็ทำหน้าที่ของสัญญาจำได้หมายรู้ไปเรื่อยๆสังขารมันก็ปรุงกุศลอกุศลไปตามหน้าที่ของมันจิตก็ทำหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดับความรับรู้นะไม่ต้องละเวทนาบางคนภาวนาผิดนะเช่นทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ปวดนั่งได้นานๆเนี่ยพอวันไหนนั่งทนเอาชนะเวทนาได้รู้สึกกูเก่งนะนั่งเอาชนะเวทนาไม่ใช่เป้าหมายนะผิดเป้าอีกละ มันจะรู้สึกกูเก่งมันกลายเป็นมีกูมากกว่าเก่าอีกงั้นที่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันธ์ไม่ใช่เอาชนะร่างกายเช่นกินยาพิษเข้าไปแล้วก็ไม่ตายนอนเล่นกลิ้งไปกลิ้งมาบนตะปูก็ได้ทรมานยังไงก็ไม่เป็นอะไรหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันไม่ได้ให้กายมันพิเศษอย่างนั้นไม่ได้ฝึกให้เหนือเวทนาไม่เจ็บไม่หนาวไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่อะไรเฉยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาเกิดเป็นสัตว์หรอกพยายามกลายเป็นต้นไม้แล้วก้อนหินมันก็ทำเป็นเห็นไหมงั้นถ้าภาวนาจนหมดความรับรู้นะไม่รู้ร้อนรู้หนาวมีชีวิตอยู่ซื่อบื้อไปงั้นบางคนคิดว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแม่ชีเนี่ยเคยมีรุ่นพี่ในที่ทำงานนะแม่ชีรุ่นพี่คนนี้ไปบวชวันหนึ่งภาวนาบวชอยู่หลายปีแล้วก็มาสอนน้องๆในที่ทำงานต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยนะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่มีอะไรสักอย่างนะใจอยู่กับความว่างอย่างเดียวแม่ชีก็ถามเอ๊ถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์กับโรบอทก็ตัวเดียวกันสิ พระอรหันต์กับหุ่นยนต์ก็เหมือนกันสิไม่รู้ร้อนรู้หนาวแค่กระดุกกระดิกไปเรื่อยๆผู้มาสอนโมโหเลยโอ้ยนางคนนี้โปรดไม่ไหว โปรดไม่ไหวแล้วคนนี้ไม่เอาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแม้จะไปฝึกกรรมฐานนะให้ขันห้ามันผิดธรรมชาติธรรมดาก็คิดว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคนที่ขันห้ามันเหนือธรรมดางั้นถ้าขันห้ามันเหนือธรรมดาพระอรหันต์คงไม่ต้องฉันข้าวหรอกพระอรหันต์คงไม่ต้องนอนพระอรหันต์คงไม่ต้องขับถ่ายพระอรหันต์คงไม่ต้องเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เลยงั้นบางทีนะเออก็ว่างว่างว่างคิดเอาเองทั้งสิ้นเลยมันว่างจากกิเลสว่างจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยงั้นเรารู้กายเรารู้ใจไปเพื่อเห็นว่ามันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ว่างเปล่าหรือบางคนฝึกมาถามหลวงพ่อนะทำไงจิตจะเลิกคิดจิตมีหน้าที่คิดนะสังขารขันต้องทำงานหรือทำไงจิตจะไม่มีราคะทำยังไงจิตจะไม่มีโทสะถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องมีราคะถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องมีโทสะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเหนือขันไม่ได้ฝึกเพื่อจะเหนือไตรลักษณ์แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของขันให้เห็นความจริงของไตรลักษณ์จนจิตนี้อ่อนน้อมยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าขันห้านี้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีในขันห้านี้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนอกเหนือจากขันห้านอกเหนือจากขันห้าก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยมีแต่ขันห้าทำงานของขันห้าไปตามหน้าที่ของขันห้าขันห้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งผลักดันเห็นอย่างนี้ต่างหากจะเห็นว่าทุกข์มีอยู่คือขันมีอยู่ทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ไม่มีเราผู้เป็นทุกข์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเห็นทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาผู้เป็นทุกข์เห็นแต่ปรากฏการณ์ของขันธ์ทำงานของขันธ์ไปตามเหตุตามปัจจัยของขันธ์เห็นอยู่แค่นั้นเองแต่ตัวเราไม่มีนะเนี่ยใครรู้ใครดูนะวันหนึ่งมันจะมาเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้บางคนกลัวไปเลยบางคนกลัวเพราะว่าเอาแต่ฟังนะแต่ถ้าภาวนาไปจนเห็นอย่างนี้จริงๆจะพบว่ามีความสุขมันมหาศาลเกิดขึ้นทุกวันนี้เราทุกข์เพราะขันธ์เราทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะเวทนาทุกข์เพราะสัญญาเพราะสังขารทุกข์เพราะจิตเราทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภาระทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกขันธ์5เป็นภาระคนที่แบกขันธ์5แบกภาระไปนั้นไม่พ้นจากทุกข์พระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางขันธ์ลงแล้วแล้วไม่ไปหยิบฉวยขันธ์ขึ้นมาอีกนะก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวนะว่าฟังหลวงพ่อพูดแล้วอุ๊ยตัวเราหายไปตัวเราหายไปหายไปซะได้ก็ดีเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นคือตัวทุกข์ต่อไปมันจะเหลือแต่ปรากฏการณ์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ค่อยเรียนค่อยรู้นะไม่ยากอะไรหรอกตอนที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เรียนจากครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่มาแจกแจงพรรณนาให้มากมายขนาดนี้ท่านสอนให้คำสองคำท่านเองแล้วก็ไปภาวนากันแรมปีไปฝึกฝนตัวเองความรู้ความเข้าใจทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาเอง สมัยที่หลวงปู่ดูลสอนเคยมีเหมือนกันที่สอนกว้างขวางพิสดารนะตั้งแต่จักรวาลเกิดมาได้ไงหลวงพ่อยังไม่ยอมเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวพวกเราจะเพี้ยนจักรวาลเกิดมาได้ยังไงสัตว์มันเกิดมาได้ยังไงจากสิ่งไม่มีชีวิตพัฒนาการเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นยังไงจากสิ่งที่มีชีวิตซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณได้ยังไงจิตวิญญาณทำงานยังไงทำงานได้ไงสะสมกิเลสไว้สะสมกรรมไว้นะทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากไว้ยังไงสร้างอนุสัยสร้างอะไรขึ้นมาแล้วจนเกิดการสืบพบสืบชาติหมุนวนไปไม่มีที่สิ้นสุดนะภาวนายังไงจะตัดวัฏฏะลงไปได้ท่านสอนจนถึงลีลาหรือกระบวนการเวลาจะนิพพานนี่สอนตั้งแต่จักรวาลเกิดนะจนถึงนิพพานสอนเนี้ยสมัยนั้นหลวงพ่อฟังด้วยความท้อแท้ใจไม่รู้เรื่องเลยนะฟังนั้นท่านก็เทศให้ฟังก็นึกไม่ออกนะว่าจะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงมันจะมีประโยชน์อะไรที่แท้ท่านสอนไว้เพื่อวันหนึ่งจะมาบอกพวกฟุ้งซ่านนี่เองเสร็จแล้วถามท่านนะว่าโอ้ที่หลวงปู่สอนมาเยอะแยะผมไม่รู้เรื่องเลยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านยิ้มหวานได้สิธรรมะทั้งหมดนะออกมาจากจิตเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกุศลก็ออกจากจิตธรรมะที่เป็นอกุศลก็ออกจากจิตนะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ออกมาจากจิตจิตแสดงออกมาให้ฟังให้รู้ให้เห็นนะธรรมะมีกว้างขวางมากมายนะเหมือนใบไม้ทั้งป่านี่พระพุทธเจ้าเคยกำใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือถามพระว่าใบไม้อันไหนมากกว่ากันพระก็บอกใบไม้ในป่าเยอะท่านบอกธรรมะที่ท่านรู้เห็นนะมากมายแต่ท่านสอนกำมือเดียวถามว่าใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้ามีกี่ใบเราเรียนใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยนะเราจะข้ามภพข้ามชาติไปเฉลยให้ก็ได้ก็คืออริยสัจนั่นเองคืออริยสัจสี่นั่นเองใบไม้หนึ่งกำมือที่ท่านสอนตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดไปวันใดเห็นแจ้งอริยสัจนะก็พ้นภพชาติไปต่อไปตรวจการบ้านพวกอยู่วัดทำไมเยอะมากวันนี้เชิญคนไหนก่อนพวกอยู่วัดนะคนไหนไม่อยากส่งการบ้านไม่ส่งก็ได้นะไม่ว่าน
มัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาส่งการบ้านของหลวงพ่อนะคะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็พยายามที่จะหัดดูจิตของตัวเองนะคะสังเกตตัวเองว่าเวลาที่ตัวเองเดินจงกรมเนี่ยเราจะมีสติมากกว่าในขณะที่เราเวลานั่งปฏิบัติเหมือนเราจะพยายามกดแล้วก็ข่มบังคับตัวเองอะค่ะมันทำให้รู้สึกว่าหนักๆแน่นๆที่กลางหน้าอกแล้วมันก็ไม่เดินปัญญาก็อยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำด้วย
แนะนำหน้าเดินให้เยอะไว้ยังมีแรงเดินก็เดินเข้าไปเราภาวนาแบบไหนดีเราก็ทำอย่างนั้นนี่แต่ถ้าเราเดินจนเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงเราก็นั่งขยับไม่นั่งนิ่งๆนะนั่งขยับไปขยับอย่างหลวงพ่อเตียนก็ได้เราไม่ถนัดในกระบวนท่าหลวงพ่อเทียนเราบัญญัติกระบวนท่าเองก็ได้แต่อย่าให้ทุเรศมากนะบางคนบัญญัติกระบวนท่าเขกหัวตัวเองปักใครเข้ามาเห็นนะเขาก็ดูถูกศาสนาพุทธไปเลยพอบรรลุพระอรหันต์ก็ปัญญาอ่อนพอดีนะขยับไม้ขยับมือไปขยับนิ้วอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปนะเอากายมาช่วยให้รู้สึกไว้นะงั้นถ้าเราภาวนานะเราดูจิตล้วนๆไม่ไหวเราเอากายมาช่วยดูกายที่เคลื่อนไหวอย่าดูกายนิ่งๆนะในนุชรัต
น์อ๋อก็ที่ผ่านมาค่ะหลวงอาก่อนหน้านี้จะค่อนข้างเครียดมาอยู่วัดก็รู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะคะก็รู้สึกจะมีกดจิตบ้างเล็กน้อยแล้วมันก็จะมีรู้สึกตัวอัตตาเยอะนะคะหลวงอา
ดูไปนะอัตตาเยอะดูไป
ค่ะแต่พอนึกถึงเวลานึกถึงว่ากายไม่ใช่เราหรือว่าจิตไม่ใช่เรามันสื่อมันก็จะ
อันนั้นเรายังรู้ด้วยการคิดเอา
ค่ะ
นะแต่ว่าคิดนำร่องให้จิตมันก่อนก็ได้สำหรับอันนี้เรื่องเฉพาะตัวนะคนอื่นไม่ต้องอย่างนุชรัตน์เนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านมากนุชรัตน์ก็มาคิดพิจารณาว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราอะไรเงี้ยจิตก็สงบลงมาเป็นสมถะ พอจิตสงบแล้วเราก็รู้กายรู้ใจไปอย่างสบายๆต่อไปเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราจริงๆนะมันทำงานของมันได้เองอ้าวติ๋ม
ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังออกไปไม่ได้มันยังอัดเข้ามาอยู่ข้างในอย
ู่อย่าไปอัดสิอัดไว้ก็ทุกข์เปล่า
ๆค่ะก็ใช้วิธีแบบนั่งอ
ย่าไปภาวนาเพราะอยาก
ค่ะนั่งโดยแบบว่าลืมตาคือหลับตาไม่ได้เลยก็ใช้วิธีอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างที่หลวงพี่สอนนะคะ
พระพุทธเจ้าท่านสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นอะไรเงี้ยหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวท่านสอนอยู่แค่นิ่งท่านไม่เคยสอนบอกดูกราภิกษุทั้งหลายนะให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตาหุบปากนะกลั้นลมหายใจไม่มีสักอย่างแล้วเราไม่ต้องทำเกินที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเริ่มต้นนะถ้าเราไม่ชำนาญจริงพอเริ่มต้นแล้วหลับตาปุ๊บจะไปเพ่งเอานะแต่ถ้าชำนิชำนาญไม่เพ่งนะหลวงพ่อเคยเห็นรูปท่านอาจารย์มหาบัวที่ท่านไปเทศที่กระทรวงศึกษาหรือที่ไหนจำไม่ได้ละเคยเห็นไหมรูปที่ท่านนั่งสมาธิโชว์ท่านนั่งให้ดูนะท่านนั่งหลับตานะแต่ท่านไม่ได้เพ่งงั้นเราอย่าไปนั่งเพ่งนะเพ่งไม่รวมอย่างนี้ไม่รวมนะท่านนั่งเล่นเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิคือความสุขงั้นต้องนั่งอย่างมีความสุขรวมทันทีนะมีความสุขถ้าไปอย่างนี้เครียดเครียดนี่ไม่รวมแต่กว่าจะรู้ตัวนี้นะแทบตายเลยฝึกตั้งนานเลยกว่าจะได้เคล็ดลับโน้ตฮาวตัวนี้แจกให้ฟรีนะไม่ได้จดลิขสิทธิ์อย่าหน้าด้านเอาไปจดนะ เดี๋ยวบอกต่อไปนี้คนอื่นห้ามสอนแบบนี้หลวงพ่อกลัวฝรั่งมากเลยเดี๋ยวมันมาฟังที่หลวงพ่อเทศได้แล้วมันไปจดลิขสิทธิ์ธรรมะเป็นของฟรีของกลางนะจะเอาไปเป็นของส่วนตัวได้นะเอาม
ันก็มีโมหะครับนี่ข้างในใจมันมีดิ้นกุกิกกุกิกอยู
่ดูสิมันแข็งป๊อกเลยรู้สึกไหม
ครับ
มันเครียดระวังเป็นโรคจิตนะไม่ใช่จิตแพทย์ไม่เป็นโรคจิตนะไปเค้นจิตถ้ามากๆเดี๋ยวเป็นโรคจิตนี่มาโทษกันไม่ได้ต้องปล่อยมันปล่อยแล้วก็รู้ปล่อยแล้วก็รู้ไป
ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็ลองนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจนี่ปรากฏว่ารู้สึกใจมันเข้าไปคลุกกับลมมากแล้วก
็ให้รู้ทันสิว่าใจไหลไปรวมที่ลม
แต่คือตอนที่นั่งตอนนั้นมันไม่รู้ฮะแต่ออกมามันรู้สึกว่าใจมันนิ่งผิดปกติไป
ก็ให้รู้ก็ต้องรู้ทันตั้งแต่แรกนะพอลมหายไปก็เหลือแต่ใจอันเดียวพอโลกธาตุดับไปเลยเหลือแต่ใจอันเดียวไม่ขาดสตินะคนโบราณหลวงปู่เทศบอกเขาฉลาดนะเขาเรียกว่าลมหายใจพอลมหายแล้วถึงใจเลยนะเราก็คอยรู้เอาเริ่มต้นภาวนาอย่าบังคับตัวเองส่วนมากผู้ปฏิบัตินะเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองอยากปฏิบัติก่อนอยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติสิ่งที่ทำก็คือการบังคับตัวเองอันนี้อยู่ในอรรถกถาสอนไว้นะน่าฟังทันทีที่ลงมือปฏิบัติเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายกุศลปรุงแต่งฝ่ายกุศลกับอัตตะกิลมัฏฐานุโยคอันเดียวกันบังคับตัวเองเราไม่ได้ปรุงกุศลไม่ได้ปรุงอกุศลแต่จิตมันปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างเราตามดูมันไปตามดูไปจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ปรุงกุศลเดี๋ยวจิตก็ปรุงอกุศลจิตมันปรุงของมันเองไม่มีเราปรุงนะต้องรู้อย่างนี้นะงั้นภาวนาอย่าให้เสียหลักต้องดูให้ได้ขันห้าไม่ใช่เราดูมาตรงนี้ไม่ไปดูที่อื่นไม่ใช่ไปนั่งรู้ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มอยู่กับลมไม่เห็นตรงไหนเลยว่าไม่ใช่เรามีแต่โง่ขาดสติไปนะเรียกสมาธิหัวต่อสมาธิโง่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกโมหะสมาธิหรือไม่ก็นั่งแล้วเยิ้มแล้วทำได้หลายแบบนะนั่งแล้วเยิ้มดูเป็นไหม พวกที่มีตาข้างในก็จะดูได้ทำเยิ้มมีความสุขเหมือนคนติดยานี่เป็นสมาธิที่เจือด้วยโลภะด้วยราคะสมาธิเจือด้วยกิเลสใช้ไม่ได้ต้องสมาธิที่ประกอบด้วยสติถึงจะใช้ได้อาจู
้มันเห็นจิตแยกเป็น2 ส่วนนะครับพระอาจารย์ คือส่วนที่บังคับไม่ได้กับส่วนที่ว่ามันรู้สึกเป็นตัวเรา
ดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งมันแจ้งว่าตัวเราไม่มีตัวไหนที่บังคับได้นะแต่ทำเหตุของมันได้นะทำเหตุได้แล้วมันเกิดผลมันเกิดเองเช่นเราหัดเจริญสติปัฏฐานเรารู้กายรู้ใจไปเรื่อยด้วยจิตที่เป็นกลางถึงวันหนึ่งเกิดผลมันรู้แจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นความรู้แจ้งไม่ใช่เพราะเราทำให้รู้แจ้งความรู้แจ้งเกิดจากเพราะมันมีเหตุเราทำเหตุมันเราทำผลไม่ได้นะทำเหตุได้เวลาดับที่เหตุไม่ได้ดับที่ผลเหมือนไฟไหม้เราดับเหตุของไฟไม่ได้ดับที่ตัวไฟผลนั้นมันเกิดขึ้นเองอ่ะเชิญไปทานข้าว